xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərətə proqramına qulaq asırsınız. Xəbərətə proqramını bu səhər biz çatdıracağıq. Şahnaz Bəylər qızı
və Sevinç Hüseynzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada siz bizi internetdən canlı və arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi hava haqqında. Bugün Bakıda hava az buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, 30-32 dərəcə isti olacaq deyə sinoptiklər paytaxtda şimal küləyi əsəcək.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycanın bölgələrində də hava az buludlu keçəcək, bəzi dağlıq rayonlara yağış yağacaq. Temperatur 32-35 dərəcə olacaq.
İndi bu saatın baş xəbərləri.
Prezident İlham Əliyev bütün şəhər və rayonlardan portretlərin yığışdırılması haqqında tapşırıq verib.
Azərbaycan idmançıları bu səhər Pekinə yola düşüb.
Bugün və sabah ali məktəblərə qəbul olunanların siyahısı açıqlanacaq.
Vaşinqton Moskvanı separatçı Cənubi Osetiyada provokasiyalardan qaçmağa çağırıb.
Bugün Yaponiyanın Xirosima şəhərinə atom zərbəsi endirilməsindən 63 il ötür.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Prezident İlham Əliyev bütün şəhər və rayonlardan portretlərin yığışdırılması üçün göstəriş verib. Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində danışan prezident bildirib ki, seçkidə hamıya bərabər şərait yaradılmalı, seçicilərlə görüş üçün vahid yerlər olmalı, bütün namizədlər həmin yerlərdə tədbir keçirməlidir. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənovun dediyinə görə, dövlət başçısı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə və yerli icra başçılarına qısa müddətdə rayonlardan, yollardan, parklardan portretlərinin yığışdırılması və bir daha asılmaması haqqında göstəriş verib. Prezident həm də inflyasiyanın aşağı salınması üçün tədbirlərin gücləndirilməsinin vacibliyini də vurğulayıb və gələn aydan əmək haqqı və pensiyaların baza hissəsinin artacağını deyib.
Prezidentin göstərişi haqqında biraz sonra ətraflı danışacağıq. İndi isə xəbərlər davam edir. Azərbaycanın indi imkanı var ki, qarşıdan gələn seçkidə öz imicini düzəltsin. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnib deyib. O bildirib ki, Azərbaycanda hələ görüləsi çox işlər var. Semnib həmçinin deyib ki, növbəti həftələrdə seçkilərlə bağlı şərait diqqət mərkəzində saxlanılacaq.
Azərbaycan idmançıları bu səhər Pekinə yola düşüb. 147 nəfərlik nümayəndə heyəti 7 saatlıq uçuşdan sonra Pekinə çatacaq. Nümayəndə heyətinin tərkibinə olimpiadada iştirak edən idmançıların böyük hissəsi, güləşçilər, boksçular, atletlər və üzgüçülər, məşqçilər, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, eləcə də bir sıra federasiyaların rəsmiləri yer alıb. Sabah isə Pekinin Olimpiya kəndində Azərbaycan bayrağı qaldırılacaq. Olimpiya oyunları avqustun 8-dən başlayır, 24-nə kimi davam edəcək.
Bugün və sabah ali məktəblərə qəbul olunanların siyahısı açıqlanacaq. Bu il Azərbaycanda 32 min abituriyent qəbul imtahanlarında uğurlu nəticə göstərib, sonuncu mərhələyə keçmək hüququ əldə edib. Dünəndən abituriyentlərin ixtisas seçimi başa çatıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Amerika İranın nüvə proqramı ilə bağlı cavabını qəbul edilməz hesab edir. Dünyanın 6 güc dövləti İrana uranı zənginləşdirməyə dayandırmağın qarşılığında iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq təklif edirdi. Dünən isə rəsmi Tehran bu təklifə cavabını Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Javier Solanoya təqdim edib və bu təkliflə uranı zənginləşdirməyə dayandırmayacağını bildirib. Hələ ki məsələnin bütün detalları açıqlanmır.
Bugün isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya İranın nüvə proqramını telefonda müzakirə eləyəcəklər. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı verilən təkliflərə aydın cavab gəlməsə, Tehrana qarşı əlavə tədbirlər görmək məcburiyyətində qalacaqlar.
Vaşinqton Moskvanı separatçı Cənubi Osetiyada provokasiyalardan qaçmağa çağırıb. Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Gonsalo Gallegos deyib ki, heç bir tərəf təxribata getməməlidir. Bu arada isə Gürcüstanın və separatçı Cənubi Osetiya regionunun təmsilçiləri son 10 ildə ilk dəfə olaraq münaqişə ilə bağlı danışıqlara başlamaq haqqında qərar qəbul edib. Gürcüstanın Reinteqrasiya Nazirliyinin sözçüsü Marina Susalukvadze deyib ki, birbaşa danışıqlar sabah Cənubi Osetiyada Çıxınvalidə başlanacaq. Həftə sonu Tbilisi və Çıxınvali qüvvələrinin toqquşmalarında 6 nəfər həlak olmuşdu və bundan sonra tərəflər münaqişəni təcili müzakirə eləməyə qərar vermişdi.
Və sonda bugün Yaponiyanın Xirosima şəhərinə atom zərbəsi endirilməsindən 63 il ötür. Başnazir Yasuo Fukuda da daxil olmaqla təxminən 45 min insan Xirosimada həlak olanları yad edib. 1945-ci il avqustun 6-sında atom bombasının atılması nəticəsində 140 mindən artıq insan tələf olub, 10 minlərlə insan radiasiyalanıb. Xirosimaya və daha sonra Nagasaki şəhərinə Amerika prezidenti Harry Truman'ın əmri ilə bomba atılıb, partlayışlardan 6 gün sonra Yaponiya hökuməti qeyd şərtsiz təslim olub.
Xəbərlər bu qədər. Xəbərə tərisə birazdan elanlardan sonra günün əsas xəbərlərinin təhlilliyə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Prezidentliyə namizədlərin sayı 11 oldu. Onların arasında işsiz də var, sanitar qadın da.
Həm də xəbər tutacaqsınız ki, keçmiş Sovet məkanında rus dilinin nüfuzu artıb ya azalıb.
Həmçinin biləcəksiniz ki, dünya Aleksandr Solzhenitsinla necə vidalaşır.
Neft olan Azərbaycanın demokratiyaya nəyə lazımdır? Radiomuzun əməkdaşının bu sualını Avropa Birliyinin rəsmisi necə cavablandırıb, bu barədə də eşidəcəksiniz.
Və hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı olacaq. İndi isə verilişimiz davam edir. Azərbaycanın imkanı var ki, payızdakı prezident seçkilərində imicini düzətsin. Biz buna ümid edirik. Bunu bir qədər əvvəl də dedik ki, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Simnibe deyib Azadlıq Radiosunun müsahibəsində. Hökumət bu qəbildən çağırışlardan dərs götürüb. Ya hər nədirsə artıq ilkin addımlar atılır. Özdə bu addımlar dövlət başçısı tərəfindən gəldi. Dünən hökumətin müşavirəsində prezident göstəriş verib ki, şəkilləri küçə və parklardan yığışdırılsın. İlham Əliyev bunu payızda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə izah eləyib.
Artıq bir neçə gündür ki, ölkədə seçki təbliğatı başlayıbdır. İndiki prezident də növbəti 5 ildə ölkəyə başçılıq eləmək niyyətindədir. Ötən şənbə hakim partiya onun namizədliyini irəli sürüb və o indiyə də prezidentliyə namizədliyi irəli sürülən 11 namizəddən biridir. Dövlət başçısı İlham Əliyev həmçinin seçkilərin demokratik keçirilməsi haqda da göstəriş verib, bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmasına, görüşlər üçün vahid yer müəyyənləşdirilməsini də istəyibdir.
Prezident qərar verdi. Bəs müxalifət bu qərarı necə qarşılayır? Ya da salaq ki, aparıcı müxalifət partiyaları seçkiləri boykot edirlər və sözləri də budur ki, payızdakı seçkilər demokratik keçirilməyəcək. Bəs müxalifət ölkə başçısının bu jestini necə dəyərləndirir və tələsik qərar atmayıb ki?
Bu barədə Xədicə İsmayılova reportaj hazırlayıb, gəlin onu dinləyək.
Azərbaycan Respublikasının bütün şəhər və kəndləri, bütün küçələri, bütün obyekt və binalarının ətrafında İlham Əliyevin çox nəfis bir şəkildə portretləri, şəkilləri, onun xeyrinə olan şüarlar var.
Bu, millət vəkili Pənah Hüseynin seçki məcəlləsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə səslənən etiraz səsidir. O tələb edirdi ki, müxalifət nümayəndələrinə də təbliğat üçün eyni şərait yaradılsın. Ölkə prezidenti İlham Əliyev isə özünün də təbliğatının azaldılması haqqında göstərişlər verib. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Əli Həsənovun sözlərinə görə, prezident İlham Əliyev bugün Nazirlər Kabineti ilə keçirdiyi müşavirədə seçkidə tam bərabər şəraitin yaradılmasını tələb edib. Onun sözlərinə görə İlham Əliyev icra strukturlarına müraciət edərək tam demokratik seçkinin keçirilməsinin vacibliyini vurgulayıb.
Bununla bağlı cənab prezident yerli və mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarına müraciət edib ki, şəhərin bütün küçə və meydanlarından onun portretləri yığışdırılsın. Bu həm seçki qabağı təşviqat dövründə bərabər şəraitin yaradılması tələblərinə irəli gəlir, həm də ümumiyyətlə prezident qeyd etdi ki, mən ümumiyyətlə istəmirəm ki, Azərbaycanda küçə və meydanlarda, parklarda mənim portretlərim olsun. Mən bu portretlərə ehtiyac duymuram. Mən öz əməli fəaliyyətimi Azərbaycan xalqının yaddaşına qalmaq istəyirəm.
Əli Həsənov dövlət başçısının Bakı şəhər icra hakimiyyətinə və yerli icra hakimiyyəti başçılarına qısa müddətdə rayonlardan, yollardan, parklardan portretlərinin yığışdırılması haqqında göstəriş verdiyini, bundan sonra heç yerdə portretlərinin asılmamasını tapşırdığını bildirdi. Millət vəkili Pənah Hüseyn prezident göstərişindən xəbərsizdir. Amma o dedi ki, hər tərəfdə İlham Əliyevin portretlərinin yer alması, telekanallardan prezidenti məth edən mahnılarının səsləndirilməsi Sovet dövründən qalma avtoritar ənənələrin göstəricisi idi. Prezidentin göstərişinə gəlincə, Pənah Hüseynin sözlərinə görə bununla seçkini demokratikləşdirmək mümkün deyil. O, texniki baxımdan göstərişin necə yerinə yetiriləcəyinə də şübhə etdiyini dedi. Politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, bu elə də ciddi addım deyil.
2003-cüdən bəri vətəndaş qiymətlə müxalifətə olmazın təzyiqlər göstərir. Faktiki olaraq Azərbaycan xalqı qismən fövqəladə vəziyyət rejimində 4 il yaşayır, bunda bu da 5-ci ildir. Sərbəst toplanışın haqqında qanun pozulub, söz azadlığı boğulub, jurnalistlər öldürülüb, döyülüb, işkəncə verilib, ölkədən qovulub, siyasi partiyaların bütün maliyyə qaynaqları kəsilib, hakimiyyət partiyasının namizədinin əlində bütün inzibati resurs, maliyyə resursları, informasiya resursları, bütün qanunsuz təcrübələr, polis, mərkəz seçki komissiyası, MTN və s. Və fakti ona gətirib ki, müxalifət heysiz uzanıb, xırıldayır və deyir ki, mən boykota gedirəm. O da məcburi bir adamdır. Belə olan halda İlham Əliyev böyük bir səxavətlə deyir ki, mən patentlərimi yığışdırım.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, müxalifət liderlərinin seçkidə iştirakının tərəfdarı Rauf Arifoğlu da deyir ki, bu addım seçkinin nəticələrini dəyişmir.
Allah Müsavat Partiyası İlham Əliyev üçün elə bir şərait yaradıb ki, yerdə qalan namizədlərlə rahat işini qura bilər, demokratik seçkini keçirməsin.
Prezident İlham Əliyev 2005-ci il parlament seçkilərindən öncə bərabər seçki şəraitinin yaradılması ilə bağlı xüsusi göstəriş imzalamışdı. Lakin seçki ilə bağlı beynəlxalq müşahidəçilərin rəylərində icra strukturlarının bu göstərişdən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmədiyi bildirilirdi.
Xədicə İsmailovanın söhbətini dinlədik və bugün bir daha xatırladaq ki, seçki kampaniyasının başlanmasından 5 gün keçir, 5-ci günüdür seçki kampaniyasının və bu müddətdə Mərkəz Seçki Komissiyasına 11 nəfər müraciət edib ki, prezident seçkilərinə qatılmaq istəyir və hazırda MSK həmin şəxslərin sənədlərini araşdırır və bir maraqlı məqam da bundan ibarətdir ki, Sevincin xüsusi diqqətini cəlb edib, namizədlər arasında işsizlər də var, elmlər namizədi də var, siyasətçilər də var, hətta
bir sanitarka da var və özü də o 11 namizəddən, yəni indiyə kimi qeydiyyat alınan 11 namizəddən biri qadındır və həmin qadın isə məhz sanitarkadır.
Qeydiyyata hələ alınmayıblar, sadəcə müraciət edənlərdən biri sanitar qadındır. Bu vaxtda bizə səhər saat 8 buraxılışında xəbərətlərdə Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi, mətbuat üzrə katibi Azər Sarıyev məlumat verib, gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Azər bəy, son məlumatları alardıq, artıq namizədlər irəli sürülür. Neçə namizəd artıq prezident seçkilərinə qatılmaq istəyir?
Artıq bugünə kimi, deməli, 11 irəli sürmüş namizədin təsdiq olunulmaması ilə bağlı sənədlər təqdim olub Mərkəz Seçki Komissiyasına. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 54.9-cu maddəsinin tələbinə görə Mərkəz Seçki Komissiyası 5 gün müddətində həmin sənədlərə baxmalıdır. İrəli sürmüş namizədin təsdiq olunmaması ilə bağlı qərar qəbul, əsaslandırılmış qərar qəbul eləməlidir. Əgər hər hansı bir şəxsin namizədliyi təsdiq olunarsa, o zaman həmin şəxsə imza toplanması üçün imza vərəqələri veriləcək və imza toplanması 4000 qaçaq imza toplanmalıdır. İmza toplandıqdan sonra digər seçki sənədləri ilə bir yerdə təsvirmə günü 40 gün qalmışa qədər həmin sənədlər təqdim olunmalıdır Mərkəz Seçki Komissiyasına və Mərkəz Seçki Komissiyası da 10 gün müddətində həmin namizədin qeydə alınmaması barədə qərar qəbul edir.
Dediniz ki, müraciətlər 5 gün ərzində araşdırılır. Müraciətçilərdən elə adamlar varmı ki, onların sənədlərində nəsə qaydasında deyil, ya onlara MSK rədd cavabı verəcək?
İndidən Mərkəz Seçki Komissiyasının ekspertləri, hüquqşünasları, bizləri bu həmin sənədlərlə artıq tanış olurlar, araşdırırlar. İndi bu barədə hansı bu qüsurun aşkar olunmaması ilə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasının iclası keçiriləcək, iclasın məlumat veriləcək. Əgər həqiqətən hansısa bir çatışmazlıq varsa, təbii ki, namizədin təsdiq olunmayacaq. Əgər yox, hər şey qaydasındadırsa, namizədlik təsdiq olunacaq.
Azər bəy, təbliğat təşviqatla bağlı necə müraciətlər olubmu?
Seçkabalı təşviqat belədir ki, səs vermə günü 28 gün qalmış başlayır. Yəni namizədlərin qeydə alınması prosesindən sonrakı mərhələdir təşviqatın aparılması. 28 gün qalmış seçkabalı təşviqat başlanacaq və görürsünüz ortada siyasi iradə də var. Yəni bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılacaq.
Azər bəy, dediniz ki, namizədlər 11 nəfərdir. Necə bilirsiniz? Müraciətlər çoxala bilərmi qeydiyyat üçün?
Güman edirəm ki, əlavə müraciətlər olacaq. Yəni mətbuatı siz də oxuyursunuz, mən də oxuyuram. Yəni mənə də gəlir ki, əlavə müraciətlər də gözlənməsi mümkündür. Gözləmək olar.
Namizədlər arasında kimlərdir əsasən? Siyasi yönümlülərlə başqa elmlər namizədi də olmalıdır, işsizlər də olmalıdır məncə. Deyəsən belə namizədlər də var.
İlk məlumatlar o peşə məsuliyyətinə görə bu namizədlərin partiyası rəngarəngdir. Belə deyək ki, bu elm adamı da var, hətta sanitarka da var, belə işsiz də var deyə siyasi partiya liderləri də var. Yəni rəngarəngdir, bu xalq rəngidir. Hətta təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürülən də var. Yaşıl siyasi təşəbbüs qrupu tərəfindən müxtəlif belə deyək ki, təbəqələrin nümayəndələri var.
Həmin o sanitarka dediyin, sanitar işləyən bu qadındır da yəqin ki.
Bəli.
Aha. Onun sənədləri araşdırılırmı? Yəni bununla bağlı məlumat.
Yəni biz bilirsiniz araşdırma zamanı fərq qoymuruq. Kim sanitardır, kim deyək ki, alimdir. Belə fərq qoyulmur. Sadəcə bu qanun tələbinə uyğunsa sənədləri yoxlanır və qanuna uyğun da qərar qəbul olunur.
Bəs neçə qadın, neçə kişi namizəd var? Yəni
cəmi bir xanım, bir nəfər xanım var, qalanları kişidir.
Maarifləndirmə işlərinə başlamalıdır MSK bu günlərdə ictimai televiziyada proqramlar başlayır. Bununla bağlı istəyirik gəlin məlumat verəsiniz. Necə
gəlir? Nəzərinizə çatdırım ki, maarifləndirmə proqramı çox geniş bir proqramdır. Məclis Seçki Komissiyası tərəfindən hazırlanıb. Ümumiyyətlə iki mərhələ olacaq televiziya vasitəsilə aparılan bu maarifləndirmə proqramı.
Bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Ötən seçkilərdə də bu cür maarifləndirmə işləri aparılırdı. Faydası olur mu bunun bir seçici üçün?
Əlbəttə olur. Əlbəttə olur. Çox böyük faydası olur. İldən ilə irəliləyiş hesab olunur. Amma təəssüf deyən qeyd eləmək istəyirəm. Biz də bilirsiniz də 5 il müddətinə seçilir komissiya üzvləri. Milli Məclisin tərkibi dəyişilməsi ilə bağlı seçki komissiyalarının tərkibi də dəyişilir və bunda biz təzədən həmin vəziyyəti çəkməli oluruq. Yəni yenə deyək ki, komissiyaların tərkibində bu qanunla müvafiq olaraq dəyişikliklər olur. Yəni hazırladığımız peşəkar kadrlar gedirlər, yəni bir çox hallarda, yəni seçki məsələlərinə az bələd olan adamlar gəlirlər və bu cür.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat üzrə katibi Azər Sarıyev ilə söhbətdən bəzi məqamları dinlədiniz. Biz onunla səhər saat 8-də xəbərətlərdə söhbət eləmişdik. Və Azər Sarıyev dedi ki, bugündən, daha doğrusu bugünlərdə maarifləndirmə işlərinə başlayırlar, seçicilərin maarifləndirilməsinə və bu maarifləndirmə işlərindən adi vətəndaş nə götürür. Bu haqda həmkarımız Ülker Akif qızı bir sorğu keçirib Bakı küçələrində. Gəlin həmin sorğunu dinləyək.
Mərkəz Seçki Komissiyası televiziya vasitəsilə seçkiləri maarifləndirmə proqramına başlayıb. Bir seçici olaraq sizcə belə bir maarifləndirmə ehtiyac varmı? Seçki ilə bağlı nələri bilmək, hansı məlumatları almaq istəyərdiniz?
Ümumiyyətlə, mən seçki məzəlləsini o qədər yaxından tanış deyiləm. Nəyə ki, mən əksəriyyət demək olar ki, tanış deyil seçki məzəlləsini. Ona görə seçki məzəlləsi ilə tanışdıq. Nəyə ki, yenilikləri, ümumiyyətlə seçki məzəlləsi ilə tanışdıq istəyərdim.
Qanunları öyrətmək lazımdır, izah eləmək lazımdır.
Maarifləndirmə ehtiyac yoxdur mənimdə, hamı çox gözəldir. Əsas məncə maarifləndirmə iş oldu ki, insanlar dərk eləməlidir seçkinin mahiyyəti və hamı seçkiyə getməlidir. Çünki seçkiyə getmədikləri təqdirdə o boş qalmış blankların yəni doldurub insanların adına yəni səs verirlər də. Əsas məncə maarifləndirmə olmalıdır ki, hamı bir nəfər kimi seçkiyə getməlidir. Orada artıq prosedurda heç bir problem yəni olmur.
Siz yəni bir seçki kimi gedib adınızın siyahıdə olub olmadığını yoxlamısınız mı? Siz yəni hazırsınız?
Məndə heç bir problem olmur heç vaxt yəni adımla bağlı.
Xalqı əlbəttə ki, maarifləndirmək lazımdır. Cəmaat bir dəqiqə başını salıb aşağı öz işi ilə məşğuldur. Bilməlidir cəmaat ki, kimə səs verməlidir, niyə görə səs verməlidir, nə üçün?
Seçkinin bu yeniliyi, mən nə bilim, bunlar da bir ciddi dəyişiklik yoxdur, boş şeylərdir. Səskilə bildiğimiz zaman həmişə səs vermişik, burada da səs verəcək. Gelirsən, bülüteni alırsan, sağırsan, burada nə lazımdır, hansı maarifçiliği lazımdır?
Yəni sizcə ehtiyac yoxdur?
Yox, ehtiyacım. Bir dənə səski düzgün keçirilsə, heç kəsin heç nəyə ehtiyacı yoxdur.
Ülker Akif qızının reportajıydı bu. Sorğu keçirmişdi Bakı sakinləri arasında. 18 dəqiqə işləyir ona. İndi xəbər başlığı xatırla. Daha sonra bir reportajımız da olacaq. Prezident İlham Əliyev bütün şəhər və rayonlardan portretlərinin yığışdırılması haqqında tapşırıq verib.
Azərbaycan inzibançıları bu səhər Pekinə yola düşüb.
Bugün və sabah ali məktəblərə qəbul olunanların siyasi açıqlanacaq.
Vaşinqton Moskvanı sefaratçı Cənubi Osetiyada provokasiyalardan qaçmağa çağırıb.
Və bugün Yaponiyanın Hiroshima şəhərinə atom zərbəsi endirilməsindən 63 il ötür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir və bu günlərdə bütün mətbuatın da diqqət mərkəzində saxladığı bir məsələ var bu həftə. Tanınmış rus yazıçısı Nobel mükafatı laureati Aleksandr Solzhenitsin öldü və dünya onunla vidalaşırdı dünən. Dünən rus yazıçısı vətənində torpağa tapşırıldı. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinləyək, daha sonra biz bugünkü mətbuatın xülasəsini çatdıracağıq.
Dünən Moskvada Elmlər Akademiyasında keçirilən Aleksandr Solzhenitsinin matəm mərasimində adamlar növbə ilə yaxınlaşaraq mərhum disident və yazıçının tabutu üzərində son vida sözlərini deyir. Sonra isə arvadı Natalya'ya baş sağlığı verirdilər. Aleksandr Solzhenitsyn avqustun 3-də ürək çatışmazlığı üzündən 89 yaşında dünyasını dəyişdi. Bugün isə onun vəsiyyətinə uyğun olaraq Moskvanın Donskoy monastırında dəfin ediləcək. Vaxtilə Sovet həbs düşərgələrində baş verən qəddarlıqları ifşa etməsi ilə bütün dünyada məşhurlaşan Solzhenitsyn'ın səhhəti son illər bir xeyli zəifləmişdi. Onun oğlu Stepan Solzhenitsyn atasının Moskvadan aralı yerləşən evində vəfat etdiyini deyib. O qəflətən özü həmişə arzuladığı kimi öz evində vəfat etdi. O arzulayırdı ki, onu xəstəxanaya aparmasınlar, son günlərdən əzab əziyyətlərdə uzun çəkməsin. Gecə yarısına yaxın o dünyasını dəyişdi. Solzhenitsyn'a dünya şöhrəti gətirən və yazıçının siyasi məhbus həyatının təcrübəsi əsasında yazılan İvan Denisoviçin Bir Günü adlı hekayəsi Sovet rejiminin qulaq kimi pisat çıxardan əmək islah düşərgələrini açıq-aşkar ifşa edən dünyada ilk ədəb əsər oldu. Solzhenitsyn'in özü qulağı insan həyatlarını kəsib doğrayan ət maşını ilə müqayisə edib. 1970-ci ildə ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı ilə təltif edilməsinə baxmayaraq, Solzhenitsyn vətənə qayıdışına qadağa qoyulması qorxusundan onu almaq üçün Stokholm'a getməməyi üstün tutmuşdu. Onun dünənki matəm mərasimində iştirak edən bir qadın Solzhenitsyn'in yaradıcılığının təsiri barədə danışaraq deyib. Orada söhbət dəhşətlərdən və repressiyalardan deyil, həmin maşında əzilib kəsilən insan talirlərindən gedir. Onun töhfəsinin əhəmiyyəti çox böyükdür. O ilk dəfə olaraq tariximizi rəhbərlərin deyib, xalqımızın tarixini bizə qərəzsiz, obyektiv şəkildə söylədi. O zaman isə İvan Denisoviçin Bir Günü Sovet rəhbərliyini son dərəcədə qəzəbləndirmişdi. Sovet hökumətinə təhqiramiz bilinən həmin əsərin yayılması cinayət kimi qadağan olundu. 1968-ci ildə isə Solzhenitsyn'in birinci dairə və Xərçəng Korpusu adlı romanları, 1973-cü ildə isə Stalin düşərgələrinin ensiklopediyası adını qazanan onun epik Qulaq Arxipelagı adlı romanının birinci hissəsi nəşr edildi. Ancaq 1974-cü ildə nəhayət Sovet vətəndaşlığından məhrum edildikdən və Birləşmiş Ştatlara köçdükdən sonra Solzhenitsyn öz Nobel mükafatını ala bildi. Böyük yazıçı ilə vidalaşmağa gələn Rusiya Başnaziri Vladimir Putin dünən deyib ki, Solzhenitsyn'in yaradıcılığı hökmən ölkənin məktəb tədris proqramına daxil edilməlidir.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik və indi də baxıb görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Yeni Müsavat yazır ki, ilk ciddi Qarabağ həqiqətləri yaxud qərbin sos siqnalları bizi ayıldacaqmı?
Seçkilərdən imtina yanlış qərardır. Bu barədə politolog Rasim Musabəyev 525-ci qəzeti deyib.
Bəxtəvər yoxsa bədbəxtlik ekspresin bu haqda bir yazısı var, onu da sizə çatdıracağıq. İndi
və Naxçıvanın Türkmənistanla oxşar və fərqli cəhətləri də araşdırılıbdır. Bu barədə isə Azadlıq qəzeti bugün yazır.
Başlayaq Yeni Müsavatdan. Qeyri-ciddi Qarabağ həqiqətləri. Qəzet yazır ki, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim Mehdi Burayzanı qeyri-ciddilikdə və hərdən xəyallıqda suçladı. Xatırladaq ki, Amerikalı diplomat bu günlərdə belə bir fikir səsləndirib ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalıb-qalmamaq məsələsi yalnız bölgə əhalisi tərəfindən referendumla müəyyən ediləcək. Maraqlıdır ki, Prezident Aparatının şöbə müdiri Noruz Məmmədov onun sözlərini dolayısıyla təsdiqləndirsə də, Xəzər İbrahim əks mövqe sərgilədi. Bu, birinci paradoks qəzet yazır. İkincisi, bu həmin Brayzadakı ilin əvvəlində demişdi ki, İlham Əliyev 2008-ci il seçkilərində şəksiz qalib gələcək və bununla da iqtidar düşərgəsini məmnun etmişdi. Üçüncüsü, yenə həmin Brayzadakı cəmi iki gün öncə bəyanat verdi ki, bəs Amerika Abxaziya məsələsinin həllini Gürcüstanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində görür və bizim üçün əsas Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyidir. İndi onun harası qeyri-ciddi oldu? Adam ölkəsinin Gürcüstan və Azərbaycanla münasibətdə fərqli siyasət və maraqlar güddüyünü biruzə verir, yazır Azadlıq Yeni Müsavat qəzeti. Səbəbə gəlincə bəllidir ki, Abxaziya məsələsində münaqişə tərəflərinin biri Rusiya, Qarabağ münaqişəsində isə Ermənistanla Azərbaycandır. Vaşinqton da Qarabağ problemini tez bazar həll edib, onların hər ikisini Moskvanın cəngindən qoparmaq və öz siyasi çətiri altına gətirmək istəyir. Çünki bunsuz Gürcüstanın Rusiyadan tam qopmasını və Kremlin bölgədən ayağını kəsməsini mümkün saymır. Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub bu məqalə.
Seçkilərdən imtina yanlış qərardır. Politoloq Rasim Musabayev belə fikirdədir. Müxalifətin seçkilərdə iştirak etməmək qərarını yanlış hesab edir. Müxalifət cəmiyyətə təsirini artırmaq fikrində idisə gərək hər bir imkandan istifadə eləyəydi. Əgər fərdi şəkildə 4-5 müxalifət namizədi seçkilərdə iştirak edə bilməsə, zəhmət çəkib birləşəydi və elə bir böyük iddiası olmayan şəxsi irəli sürüb cəmiyyətlə işləməyi qarşılıqda məqsəd qoyardı. Politoloq Rasim Musabayev aparıcı müxalifət partiyalarının seçkilərdə iştirak etməmə barədə qərarlarını şərh edərkən belə deyibdir. Əlavə edib ki, müxalifət təkcə seçkidə mütləq udmağı deyil, cəmiyyəti fəallaşdırmaq məqsədində qarşısına qoymalı idi. Bu barədə bugün 525-ci qəzet yazırdı.
Və bizim yol qəzetçi də seçki mövzusunu davam etdirir. Azadlıq bloku ilə müsavat danışıqlara başlayıb qəzet yazır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib ki, əsas odur ki, məsələ ilə bağlı mövqeyimiz üst-üstə düşür və biz danışıqlara başlayacağıq bu günlərdə. İsa Qəmbər isə deyib ki, Müsavat Partiyasının başqanı avtoritarizmə qarşı vahid bir cəbhənin formalaşdırılması imkanlarını biz nəzərdən keçiririk.
Azadlıq qəzeti bugün yazır ki, Naxçıvanın Türkmənistanla daha doğrusu oxşar və fərqli cəhətlərini araşdırıbdır və yazıb ki, tarixdə maraqlı və qeyri-adi qanunları ilə yadda qalan hökmdarlar çox olub. Belə hökmdarların bəziləri qədarlığından, bəziləri isə ağılsızlıqdan qəribə qərarlar verirdi. Ancaq hər iki halda qəribə qanunlar daha çox xalqına hökmdarlıq etdiyi ərazinin sakinlərinə əzab vermək üçün qoyulurdu. Məsələn, Türkmənistan prezidenti ölkəsinə kitabxanaları, baleti, operanı, sirki, hətta interneti qadağa qoymuşdusa, Naxçıvanda belə bir müqayisə aparılır ki, çayçılarda çay içmək, daha sonra təndirdə çörək yapmaq və yas mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı bəzi qadağalar qoyulubdur. Bu barədə Azadlıq qəzeti bugün yazır.
Və Ekspres qəzeti yazır. Bəxtəvər yoxsa bədbəxtik? Dünyada özünü bəxtəvər sayan adamların yaşadığı ölkələr arasında sonuncu, 79-cu yeri tuturur. Azərbaycanda yaşayan hər 10 nəfərdən 3-ü problemlərini həll edəcəyinə güvəndiyini, həyatının isə pis olmadığını deyir. Postsovet məkanında 0,3 əmsallı göstərici baxımından bir çox dövlətləri qabaqlamışıq, yazır qəzet. Belə ki, Estoniya 84-cü, Litva 85-ci, Latviya 86-cı, Rusiya 88-ci, Ukrayna 93-cü yerdədir. Ermənistan isə MDB dövlətləri arasında ən bədbəxt ölkədir. Burada hər 100 adamdan 96-sı həyatının çox pis olduğunu deyərək yaşamından narazılıq edib və sonuçda düşmən ölkə 96-cı pillədə qərarlaşıb. Beynəlxalq World Wildlife Survey fondu dünya ölkələrində ənənəvi sorğu keçirib və ən bəxtəvər insanların harada yaşandığını müəyyənləşdirməyə çalışıb. Ekspres yazır, sorğu zamanı respondentlərə cəmi 2 sual verilib. Özünüzü necə insan sayırsınız? Çox bəxtəvər, bəxtəvər, əsla bəxtəvər olmayan adam və bugünkü həyatınızdan ümumən nə qədər razısınız? Və sorğunun nəticələrini dedik, Azərbaycan bu siyahıda 79-cu yerdə qərarlaşıb.
Bunlar qəzetlərdən seçmələr idi, amma biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytında isə belə bir sorğu keçiririk ki, hara şikayət daha təsirli olur? Prezidentə, parlamentə, mətbuata, tanrıya. Cavablar isə belədir. Şanası təqdim elə zəhmət olmasa.
6% deyir ki, prezidentə müraciət şikayət prezidentə şikayət edəndə effekt olur. Parlamentə müraciətdən isə heç kim heç nə gözləmir. 0% heç kim buna səs verməyib. Amma 13% ümidlidir ki, mətbuata müraciət eləsə onun şikayətinin bir təsiri olacaq. Amma ən bəlkə təcrüblü demək olardı. 73% deyir ki, Tanrıya müraciət edəndə, şikayət edəndə daha təsirli olur.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında bizim bir forumumuz da var. Mətbuatın problemlərini pulla həll eləmək olarmı? Sualımız belədir. Siz də əgər bununla bağlı demək istəyirsinizsə, nə isə qeyd eləmək istəyirsinizsə, daxil olun bizim saytımıza və şərhlərinizi qeyd eləyin. Bundan isə Mübariz yazır ki, prezidentin mətbuata verdiyi vəsait əlbəttə yaxşıdır. Atdığı addımı mətbuata qarşı başqa ünsürü etməsələr daha da yaxşı olar. Baskı ünsürü etməsələr daha yaxşı olar.
Və Rasim yazır bizə Bakıdan, hökumət artıq kömək etdi də, o müxalifət deyəndə Ana Vətən Partiyasını görür, qəzet deyəndə Yeni Azərbaycan, qalanları isə qazanmaqdadır. Rasimin yanaşması idi bu. Və Turqut Bakıdan yazıb ki, 50 min versəydi büdcənin canı çıxardı. Qəzetlərə xatırladaq ki, 5000 manat dəyərində yardım ayrılıb. 30 qəzetdir bu, iqtidar müxalifət qəzeti. Bu da bizim forumumuzun sualı idi və cavabları sizə çatdırdıq və indi bir müsahibəmiz olacaq. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnə belə həmin müsahibəni radiomuzun əməkdaşı Xədicə İsmayılova götürüb.
Cənab Semnə bəy, Azərbaycanda görüşləriniz necə keçdi? Mənim bir sıra görüşlərim oldu Azərbaycan rəhbərliyində olan şəxslərlə, prezidentlə, xarici işlər naziri ilə, daxili işlər naziri ilə. Azərbaycanın indi seçki öncəki situasiyaya qədəm qoyduğunu nəzərə alaraq əsasən seçkiləri müzakirə elədik. Seçki məzəlləsi gənc demokratiya olaraq demokratik institutların inkişaf etdirilməsi, siyasi diskussiya və mədəniyyətin artırılması baxımından Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Bu, bizim üçün də önəmlidir. Azərbaycanla münasibətlərimiz üçün vacibdir. Biz Azərbaycanla uzun müddətli, sabit, balanslı, hər tərəfli münasibətlər qurmaq istəyirik. Və bu əməkdaşlığın ən önəmli tərəflərindən biri də demokratik institutların inkişafıdır.
Yeri gəlmişkən, niyə bu sizin üçün vacibdir? Avropa Birliyinin bu nəyinə lazımdır?
The South Caucasus.
Cənubi Qafqaz Avropa Birliyi üçün çox vacibdir, çünki qonşuluqda yerləşən regiondur. Avropa Birliyinin marağındadır ki, stabil, yaxşı idarə olunan ölkələr tərəfindən əhatə olunsun. Və xüsusilə də o vaxtdan bəri Avropa Birliyi hərfi mənasında Azərbaycana yaxınlaşıb. Azərbaycanla bağlı önəmli faktorlardan biri onun enerji ölkəsi olması və enerji təchizatçısı və potensial tranzit ölkə kimi oynadığı roldur. Bütün bunlar bizim marağımızı oyadır.
Siz dediniz, Avropa Birliyi stabil, yaxşı idarə olunan ölkələr tərəfindən əhatə olunmaq istəyir. Amma demokratik sözünü əlavə etmədiniz.
Amma Avropa Birliyinin anlayışında yaxşı idarə olunan əlbəttə ki, demokratik deməkdir. Bizim anlamımızda idarə etmənin və bizim əməkdaşlığımızın əsasında hökmən demokratiya, insan hüquqları, qanunun aliliyi və s. Seeking with
our partners. Do you think Azerbaijan is? Sizce Azerbaijan bu cür ölkədir? Well governed.
Azerbaijan is a country. Azerbaijan çeşitli ölkəsidir. Bu deməkdir ki, sadalanmış məsələlərlə bağlı bir çox işlər hələ həll olunmalıdır.
Sizin bir çox məmurlarla, o cümlədən prezidentlə görüşünüz olub. Spesifik olaraq seçkilərlə bağlı hansı problemlər barəsində danışdınız o görüşlərdə?
Mən prezident və digər rəsmilərlə seçki ilə bağlı məsələlərin bütün spektrinə toxundum. Seçkinin texniki baxımından necə hazırlanması məsələsinə də toxunuldu. Növbəti həftələrdə seçkilərlə bağlı şərait diqqət mərkəzində olacaq. Partiya və namizədlərə öz baxışlarını ifadə etmək üçün yaradılan şərait məsələsi kimi. Biz diqqəti toplaşma azadlığı, medianın rolu və iş şəraiti ilə bağlı məsələlərlə cəmləşdirəcəyik.
Nefti olan ölkənin daim demokratiya, insan haqları ilə bağlı deyinən təşkilatlarla əməkdaşlıq nəyinə lazımdır və öhdəliklər nəyinə gərəkdir? Neft var, Avropa Birliyinə də göründüyü kimi neft lazımdır. Daha öhdəliklərlə razılaşmaq Azərbaycan rəhbərliyinin nəyinə lazımdır?
Mən Azərbaycanın Avropa icmasının üzvü olmaq niyyətini anlayıram, amma mübahisə oluna bilər ki, nefti olan Azərbaycan bu dəyərlər və bu inteqrasiya olmadan daha yaxşı yaşaya bilər. Amma məncə bu yanlış fikirdir. Bu həm əminamanlıq, həm də təhlükəsizlik bircə mümkündür. Və məncə bu fikri Azərbaycan cəmiyyəti də, liderləri də bölüşür.
Gəlişiniz zamanı enerji məsələlərini də müzakirə edirsinizmi?
Bəli, bu münasibətlərin önəmli hissəsidir.
Ümumiyyətlə, ölkədə keçirdiyiniz müzakirələrin hansı hissəsi enerji məsələlərin payına düşür?
Fərqli olur, bəzən çox, bəzən az. Amma bu məsələnin vacibliyi artır.
Sizcə bu məsələnin artan vacibliyi Avropa ölkələrinin Azərbaycanda demokratiya görmək arzularını arxa plana atırmı?
Məncə enerji ilə bağlı münasibətləri və demokratiya ilə bölgə məsələləri bir-birinə zidd məsələlər kimi qəbul etmək yanlışdır. Hər halda biz Azərbaycanla münasibətlərimizə bu cür baxmırıq. Biz Azərbaycanla stabil, uzun müddətli münasibətlər istəyirik. Burada iki aspekt bir-birinə qarşı durmur. Əksinə, gücləndirir.
Peter Simnin belə müsahibəni həmkarımız Xədicə İsmailova götürmüşdü. Xatırladaq ki, Peter Simnibi Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi idi. Və bir vaxtımız artıq başa çatmaq üzrədir. Xəbər başlıqlarını xatırladacaq. Amma əvvəlcə deyim ki, bugün saat 12-də Can Bakı efirdə olacaq və Pekin Olimpiyadası haqqında danışılacaq. Daha doğrusu Azərbaycan idmançılarının Pekin Olimpiyadasına hansı heyətdə getməsi, kimlərdən ibarət olması, hansı uğurlara imza atması, onlardan nələr gözlənilir? Bax, bu haqda bir söhbət olacaq. Qonaqlarımız isə Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmaya Məmmədova, Milli Olimpiya Komitəsinin aparıcı mütəxəssisi Könül Nurullayeva olmalıdır.
Hələlik isə əsas xəbər başlıqları. Prezident İlham Əliyev bütün şəhər və rayonlardan portretlərin yığışdırılması üçün tapşırıq verib.
Azərbaycan idmançıları bu səhər Pekinə yola düşüb.
Bugün və sabah ali məktəblərə qəbul olunanların siyahısı açıqlanacaq.
Vaşinqton Moskvanı separatçı Cənubi Osetiyada provokasiyalardan qaçmağa çağırıb.
Və hava haqqında. Bugün Bakıda hava az buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, 30-32 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər deyilə ki, Bakıda şimal küləyə əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində də hava az buludlu keçəcək, bəzi dağlıq rayonlara isə yağış yağacağı gözlənir. Temperatur isə ümumilikdə 32-35 dərəcə olacaq. Və belə bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Sizinlə sağollaşırıq, sabah kimi deyirik və təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizi dinlədiniz, bizi seçdiniz və bu səhərdə sizə biz xəbər verirdik.
Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Sabahınız
xeyir. Salam.